sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo lamu na banso na jina kanabiso ya mibale ya sango ya mokile lelo na lolaka la Amerika. Kuto studio 17 sango eye epesa meyibinu na lisungi ya Antoine Rouge Bolamba. Ngai kombo na ngai edi sango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Mampinga ma EAC, ma bikulu bia Afrika ya Est, ma bandi kulungwa uto, lubi mokolo mwa lumingo na mabele ma ikolo Kongo Demokratika na Goma, bana mboka ba sepeli.
Peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazalaki kosala eloko te. Eloko ya mibale ezali sentiment oyo ya désolation.
Kaka na Nord Kivu, bombe mibale ebetaki pe ebomaki mboka Babale na mboka moko na territoire ya Lubero.
Bombe mibale ebumbwaki to ebetaki, alors ebomaki batu mibale, balaki misatu, batu mibale bakufi, et puis mutu moko nde abiki.
Elo mokolo mwa mosala moko ya poso, tukolanda bongo lina kanabiso. Etando ya masano tokolobela ndenge baleo par ya basi ya lisano ya moto pi bakobeta lobina Guinée équatoriale na match retour ya ba qualification pona CAN 2024 tokolobela pe ndenge BC Terreur et Lungi championnat ya Kinshasa na sango esusu makambo memanso tokolanda yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Sango yango tokopesa bino yango ilongo na Antoine Rouge Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Rouge Bolamba.
Mbote na yoye di sango.
Mampinga mabikulu bia EAC likita lia bikulu bia Afrika Est maye Kinshasa indimite ite matikala na mabele mayango mabandi kulungwa bongo wuto lobi na mabele ma Congo Demokratika.
Molongo mi bale mwa ba soda ba Kenya pene na kama moko mobimaki na nzela ya libanda lia mpepo lia Goma pona kokende na Nairobi ata ko mokondi moko te ya ekolo Congo Demokratike azalaki wana. Bakibokei ya basoda ya Kenya boyei sima ya koloba mabe na tina ya kozanga kosala eloko po na kosukisa batomboki ya M23 na bitumba biye bizali kokoba kati na bango na basoda ba ekolo Congo Demokratiki.
Na maimatali mapu na mina ekolo Congo Demokratiki Delice Sanga mokonzi ya lingomba ya politiki envol tout ensemble de volontaires pour les développement de la RDC wazalaki moko na bayi opposition bazalaki kuwilila mapona mipona ibonga ya mokonzi ya mboka alobi atiki kuwilila mapona mimayi pe ya pesisika maboko na Moïse Katumbi wazali moto molu ya lingomba ensemble pour la République.
Izali bongo Delice Sanga oyo apesaki Félix Tshisekedi maboko na 2018 ameseneki kososola makasi lolenge Tshisekedi azali kotambwisa ekolo. Delice Sanga azali moto ya minei ya kopesa maboko na moyangeli ya kala ya ituka ya Katanga Moïse Katumbi.
To zongili susu na ituka ya Nord Kivu epai bomba mibale ebetaki na territoire ya Lubero lubi mokolo mwa lomingo pe bomaki bayimboka Babale na mboka Vukoromurwa na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Administrateur ya territoire ya Lubero alobi ete mark ya bomba yango eyebanite liwa likutaki bato baye bawei ntango bazalaki ko kata bilanga na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Bawei ba kundamaki lelo mokolo mwa mosala moko esakoli administrateur ya territoire ya Lubero atako mark ya bombe yango eyebani na inote. Administrateur ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge na liboso ya mabende manso. Société civile na ngambo na yango esengi na mapinga kosala molukiluki ya solo pona koyeba kolo bombe ena territoire ya Lubero ezali na mangomba mingi ya basimbi mandoki.
COP28 na Qatar e ko le Congo démocratique e ko pesa ma ba dollar million tuku motoba na mitano ma ye ma ko uta bongo na lisungi ya France, Allemagne e ko l'America Bezos Earth Foundation Found France Foundation Walton Conservation International na Foundation Moore pona ndenge ya sika ya kobati la climat.
Likambo liango liloba maki na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu na bokutani ya mokili mobimba pona misala ya climat ya COP28 lolenge ya sika ya kobati la climat ya ekolo Congo démocratique ekotala zamba ba tourbière na bisika bin so obia motuya to ba zone clé pona biodiversité to bo batelami e boa bikela mo binso mpe bo tomboli bo zui pona bo bongisi ya lolenge ya bomoyo ya bato banso mpe mo sala pona mboka mobimba.
Mokonzi ya Emirati ya COP28 a sakolili susu lelo ete COP28 e koto samaili na mayematali klimato siyansa klimatika.
Ezali kolobela bo kitisi ya bo panzani ya gaz to emisyon de gaz a efet de serre nsuka ya esansi ya biloko ya kala to le sor des energi fosil po na kukukisa mokano yango ezalaki na ino mosika po eka
Bato zumi na moko baye ba tambolaka na bangomba tope ba touriste volkanik ba kufaki lobi sima na botomboki ya volkan ya west na Indonesie esakoli lelo mokonzi moko ya misala ya kobiki sabato.
Bato ntuku sambo na mitano baye bazalaki ko tambola na bangomba. Mokonzi ya biro ya bulukiluki mpe ya kobiki sabato na padang alobaki ete kobanda mokolo ya poso eleki ba salisi bato oito ba sekuristo bazali kosala makasi pona koyepisa motango ya bato ba kufami na volkan ena zomi na mibale kati na bango bazali na ino te mpe 49 ba kiti ngomba ba mosusu ba memeki bango na l'hôpitalo.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na VOA Lingala. Mampingama EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Est mai matinda maka na ekolo eyi babandi bongo kulungwa uto lubi mokolo mwayenga na mabele ma ekolo Congo Democratique na Goma engumba mukonzi ya Nord Kivu banamboka basepeli sango yango epese melibiso na fiston ise mwami.
Uta mkulu mwa eyinga mwa lobi loliki, minge basoda bangu mapinga maekolo Kenya, maimatina mana ituka Nord Kivu o ekolo Kongole Demokratiki, pono kusuki sabitu mawe batomboki ba 23, babandi kuzongi sama na bikolo bia bango, lokola bakonzi ba bango, bakomaki na bililingi bia bango, bayi sosite civil mpe mangoma mabumwana mboka, bayi ngumba goma, baye, bamwana ki lolenge mapinga mana mazali kuzongi sama na bikolo bia bango, basepeli lolenge mula matari ekolo Kongole Demokratiki, ekomi koyoka mela, bosenga babayimboka tozoki maloba mamoko na bayi société civile Christophe Muindo
eloko aliboso truki koloba na départ o ya ba mampinga ya EAC tozali na double sentiment aliboso ezali ke peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te eloko ya mibale ezali sentiment o ya désolation yango tolobi lolenge nini bato ba lobaki ke baye kobunda baye kosalisa biso ke bitumba esila bakei ba se reprocha ta eloko moko te bakanisi penza ke ezali normal ke baya kuna likambo moko bazongi sans ke batrouve ba solution na likambo yango yango tolobi loin ya kozongiza mapinga ya EAC gouvernement na biso elingi ekende pe musika poto se retire na Eastern Africa Community yango wana poto moni ba intérêt ya ba congolais eza na kati te yango tozosenga pe tokokontinue kotia pression na gouvernement na biso poto se retire retirer une bonne fois pour toutes naba organisation o ezali ko sala hypocrisie pe bazali ko entretenir ba rébellion o ezali ko tungisa mboka na biso okumona ke na kati wana tozali na ba Ugande, tozali na ba Rwanda tozali pe na ba Kenya alors ke bango nde bazali ko faciliter 123 akende ko kamba ba bisika na bisika ko tungisa bande ko na biso
mpona ba yimboka ba ngomba goma ba EAC basalaki mosala moko te na tina ya boluki kimia ntalantina basepeli na bolongui bwa mapinga mana maikolo Kenya maimatinama mpona ko bungisa batomboki ba 23 atako mapinga mana makokai mosala mona te moko suksa bitumba bya batomboki ba 23 bie bizali kino sika kongala na territoire Rutshuru mpe Masisi awa ne tuka Nord Kivu sika ba yimboka baye basengi na bakonzi ba ekolo kopesa makoki masomo masengeli na mapinga maikolo mpoite bango moko bazongisa kimia na etano mobimba ya tuka Nord Kivu tuka makanisi mabayimbuka baike baingumba goma
nana na mota merci na nzambe na ba konzi na biso po ba ndio okimisa nini EAC siko biloko EAC banakyo sala na mboka na biso ezaki biloko moko boya mabeba baonde bazao pesa manduki na ba M23 kwa likolo ma tosengi merci na ba konzi na biso po basi ba kimisi bango deja basi ba ndio kende ngabo kwa saki na aeroport lobby na mona kinde ba ndio biloko na bango na bavyo basi bazongi na bango to sambela nzambe ako bakaka ko sali safari de sena biso babunda ka babunda po M23 suka kai sika nyoso bo sala bamboza bango
na bana na goma bo biso na goma tolingi ARC e bimanano na goma après ka wana soko ebimi monesco pe ebimi biso ba kolomboka biso moko nde to ko e bandenge to ko bongisa mboka na biso likambo wana soko ba bandiko bima wana basali malamu bake nde malamu pe bango biso pe to tikala malamu nzambe ye moko nde ko e bandenge ako sala biso ndenge ya kotambusa biso na ekolo na biso bakonzi na biso ya mapinga na biso ya ekolo ya Congo ya liboso ya mbonano babundela population biso toche bango wana na place wana baza bakonzi na biso po bakenga na biso
okanisi penza te mapinga ma ekolo kongole bukati ba ye FARDC bakoki pena ko suki sa bitumba bien ba ye inventor bazali ko sala
FARDC na biso za makasi mingi kasi bakonzi nde bazali na ba trahison na bango bakonzi na biso ba sala piko po basona na biso pe bazala na piko biso pe population toza sema na bango
basoda ba ekolo Kenya ba ebatina maka ne tuka Nord Kivu nde bazwaki pe po lobi loleki mpe basoda basusu ba bikolo bisusu bya EAC bakolanda pamba te mbula matale ekolo Kongo Demokratiki elongo na bayimboka basosoli ete ba EAC bakoki musala mwa bango te wuta engumba goma fiston esemwami mpona lakala Amerika
Atondo ningi fiston ise mwami. Bombo mibale ebetaki mpe ebomaki bayimboka babale lobi loleki mokolo mwalomingo na territoire ya Lubero. Tolanda nsango yango na Erikas Mwisi.
Bombo yango ebomaki bayimboka baye otango bazalaki kokata bilanga na mboka Vukumerua na territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu. Baweyi bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko alimboli administrateur ya territoire ya Lubero tolanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Awa ezali depuis lobby na bavant midi donc le 3 décembre 2023 awa na bavant midi na village moko babenga kango Vukumerua que na groupement Musindi na cheferie ya Batangi do ba cultivateur misato bakwe bazalaki victime il y a explosion donc ba bombe mibale et pumbwaki to et betaki alors bumaki batumi bale balaki misato batumi bale bakufi et puis mutu moko nde abiki bato bakufa ki ezali bana ya 25 ans bana mibale ya 25 ans moko kombo na ye bati et mususu kombo na ye prince nde kombo ba pesi et papa wana oya 50 ans wana kombo na ye katembo sivaketia yende azokaki ba wana mibale baza kokunda bango lelo basi bakundi bango na tango oyo
atako marki ya bombe yango iyebani na inote moyangili ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Population ifa sala angele ebende nyonso tu eza ya kolokota te pe ya kosimba te tango yo beti Congo puisque ezaki bakiltivate
terre pe bana pe bakuki kosala yango tango yo beti Congo oyoki eloko leli pan eloli pan oyoki neti mungongo ya ndianani ya libende yo tika mbala moko pe kosimba yango te kosimba yango te population azala na bokebi mingi aluki atie mwa elembo place wana bakimi mbangu bake koluka bato oyo soit na police soit na armée oyo bayebi babibende wana bakoya kotala mpona koyeba soki ezali nini soki bakoki koexplose yango baexplose yango soki bayebi te baservice approprié ezali
société civile yango esengi na mapinga kosala bolukiluki ya solo mpona koyeba kolobombe ena tulanda Katongo George Mukambia se civile na territoire ya Lubero. Ya solo ezali bambi maye mazali ko kamusa biso bayimboka baye babungisi bomoi pona ba bombe ena. Kasi biso lokola se civile tozali komitu na soki mambi maye makuki kokoma place bakonzi bazali ya solo bakufi. Me biso tosengi penza bolukiluki awa ezali mambi maye masengi penza mayele liwa ekoma kame ya lolenge boyete. Société civile yango ekosala manso po ete elandela mambi maye epa ya bakonzi. Territoire ya Lubero ezali na mangomba mingi mabasimba manduki. Lelo ezali matata kuyeba soki banani nde batia kibombi yango. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baléopard ya basi ya misano ya moto pito ndembo bakondungwa na lubi mokolo mwa mosala mibale ya mposo na ekipi ya Guinée Équatoriale na match retour ya qualification pour na CAN Maroc 2023 na match ali ba kabula kibongo mungeti moko ngambo iso. Na basketball, BC Terreur et Lungi championnat ya Kinshasa, si malakopolisa One Team équipe EI et Mataki Kaka na division ya Yambo Mobumoye. Na ba groupe ya Ligue des champions ya CAF, TP Mazembe et Zongili Nzela et Lunga et polisa ki Lubi Mokolo Mamposo, Mamelody Sanders ya Afrika Yangele, Mungete Moko na Libungu Tulu, na Lubumbashi Nzokande, na Ngambo Isusu na AS Vec Club, to Vita Club, Bestin Kazadi Wazalaki Kokamba, équipe EI, a Kouisami Nabokambi, na Bayi, équipe EI. Yangonde Mokboko na Makambo Maye Tokolobela, na Etandu Yamasanu Alilo. Le Sako Pebouye Boula Mounabanso, na Lina Kanabiso, ya Sango, ya Lisano, na VOA Lingala. Tobandi etandu ya masanu lilu na lisanu ya motopi na ba qualification tope qualificatif ya CAN Maroc 2024 na ngambo ya basi lubilo koyande match retour kati na ikolo Congo démocratique na Guinée équatoriale baléopard ya basi ya bakolo ba koyamba bongo ba kokani babango ba Guinée équatoriale lubina stade des martyrs na Kinshasa na match retour na match aller ba ikolo Congo démocratique na ba Guinée équatoriale ba kabulaki mungete moko ngambo yinso na Malabo tulanda bongo sango yango na Simon Valdo Yamba.
Kongo Demokratiki na bilenge basi na ye ya mikolo bako ndongo na lobi mokolo ya mibale na libanda ya masano ya martir na tina ya kozwa isika na Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi eye elengela mina Maroc na mobu ezali koya sima ya bango ko kabola mongete moko na moko na bilenge basi ya ekolo Guinée Equatorial. Marlene Kasandi ya bandi yete match ni libanda ya mboka ezalaki malamu pona bango
kuna biso match ni leza bien pona biso ne tobeti libanda ko sali MB parcours ezali score zo asere biso na qualification na kin terrain bando compliqué biso na première mi-temps et puis to kokaki ko saisir mbala moko te et comme na biso passe et le bele ya coach a rappelé biso ke mibali baza qualifié na kan. Donc biso pe kuza obligé ko se qualifier na kan
na ngambo na ye mokenge limonyama ya baléopard Fideli Ngoi a sepelaki na match ni luana te na tina ete babetaki penza o momesano te
satisfaite pona score to sali match ni soki na besoin au beta kutu ya kuganye nde mais pona volonté nzambe permettre te anika to sala match ni ni pe to za mande to za la te bitino tout dans l'ensemble parce que to beti nde to beta raté to yeba nde to beta
ngo ba ko sala maso pona babungisa na kondongo na yami balé pe ya suka na libanda ya masano ya martyr eye eko pe santela pona ko zo esika na kondongo na ya bikolo ya Afrika na Maroc
yango to ringa to solo entre nous to bongisa match ezoya comme ça tous à la qualité. Tu vas guider bon bâché biso bina pour même établir biso ka club ya ko tia ya ko égaliser pe au baksa mususu. Mais tout ça libre fort to égaliser mais et permet de tia deuxième bi. Na boka zamu tozo ki rata ki bon tout comme to bon son pour un match retour.
Pour na concentrer ya Maroc na mobu ezali ko ya bango mei ba ko kite bilenge pa si ya leopard ba bwa kimbela et pa ya bayi Congo démocratique ko ya ko tia bango maboko na libanda ya masano ya martyr.
Non c'est vraiment ba soutenir vraiment biso. Ndi ba sali pour la mibale. Comment on a supporté, comment on a public et apporté un petit plus. Donc, à diverses dates, on a déjà public, on a déjà écouté. Alors, à travers le public, on a besoin d'être motivé. Donc, on a décidé, on a besoin d'être en qualification, on a besoin d'être en qualification, on a besoin d'être qualifié. Donc, on a besoin d'année où on a basé dans le bâtiment, on a besoin d'être tout en Coupe d'Afrique. Donc, soutien à Bango et on a besoin d'être bien en casse.
Et là, on a assuré, on a dit, on a besoin d'être décidé, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être Bango, on a besoin d'être Bango. Donc, on a besoin d'être soutenu. Na bino pona to beta kan so bo se rappeler bien biso ba fi to beta kan kal soutien na bino e ko aider biso makasi so bino bo sa te biso to zo qualification ti
isangeli bongo ko ba ete mbala ya suka baléopard ya basi ya Congo démocratique ba ndongwana kana Coupe d'Afrique ezali bongo na mobu 2012
na basketball club terreur nde ilungi championnat ya Kinshasa et police kibongo lobi loleki one team équipe et utibongo komata na division ya yambo ya Kinshasa kaka mobumoyi tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Terer lisanga ya bale ya maboko pe basketball nde elongi mo mekano ya liboso ya super coupe ya mabongisi ya basketball ya kisasa sima ye kokoisa 68-37 na finale bilenge mibali ya one team oyo bauti na division ya mibale pona Christian Kadima moko ya basani ya Terer esengelaki na bango kolonga mo mekano ye
tengaki fallait to zwati trop poto conserver titre na biso ya champion de Kinshasa les adversaires de ba mati première division baza makasi toko negliger bango te ba pour nous remporter super coupe mais ensemble tout ça l'effort pour tous les titres.
Terer akakolaka kondongonate bango bazwa kanyoso na tina elobi mukambi tope entraîneur na bango Elvis Ndeka.
Biso terer mingi esprit wana ya kolonga nde tozakana terer toyaka te pona kokitisa komona match moko muketo match moko munene nyoso pona biso ya munene donc tibeta ngoka nde ngwana
atako balongite kondongwana ya super coupe eye ekosuga mingi pona kolengela championnat eye ezali koya lubi mokambi tope entraîneur ya one team Placide Odimba.
Sali experience moko na salue ngo makasi et permettre bana ba mona déjà ndenge nini compétition tozo linga to beta ekozala. Je crois que ezana bana na biso ba staff to luka comment to tirer ba leçon na ba experience toyo pour que to commettre ba erreur ngo susute na championnat.
Na ngamo ya bilenge basi ata ko ba kabwani na bilenge mwa mingi lisanga ya Saint-Cés nde elonga ki final na kokoyisa makare kale bilenge ya mboka mboka 110-23 Ade Koko Azali Mokambi ya CNSS
a perdre ma joueuse ya qualité ebele
mais seulement naba auto recruté naba auto zalangi na bango to meki ko sa le fort to garder philosophie na biso yango moni pratiquement et loko pené sans jeter donc to sa le fort to garder ka philosophie ba o bazoya ba ba SNCC be ta rabo so beti bongo te o beti na SNCC
mabongisi ya super coupe eye ezali lolenge ya bakambi ya basketball ya kisasa koyebisa na ba masanga na ye ete mo mekano ya championnat ezali pona kala mingi et le but mon kambi to pe président ya Liprobakin Arthur Luango
au lieu to sa lango na format ya ba équipe ebele et aussi challenge za okopona banani otika banani malamu to banana no première édition na ba o ba bimaki ba champion na deux versions na mibali pe na basi o bazali ko matana ba o ba beta finale na championnat élite objectif ezali ko signaler batu ke basket ezongi et que championnat ligue ko banda et aussi et surtout et ozambali boso mais ozaya sukate
pona mbala ya yambo ya super coupe ya ndemo ya maboko yeye maso maliki malamu elobi Elvis Ndeka
o yonga esalinga plaisir za organisation ko banda na ba tiké ba match ba organiser bloko na bango ezaki penza la ligue asali pene le romoko ya sika ezaki bien makasi bo ye opesa be ki poser ou bakisa bakisa susu ba effort infrastructure asika place ya sika na elenginyo so esali pena bien makasi
esangili bongo ko iba ete ba kambia li probakin bazali ko sala maso po ete kondongwana tope championnat ya mbalaye e salima na kati ya ndako ya judo ya la police ko landisama super coupe
na lisanuli ya ndembo AS Veux Club koti na mwa mobulu mo kambina yango Bestine Kazadi a koisami na ibonga na ye na bayi ekipi eye baye bafundi makambo mwa mingi lokola kosalela mosolo na ndenge esengelite nzokande na ba groupe ya Ligue des Champions ya CAF ATP Mazembe ezongeli bongo nzela ya elunga epolisaki mokolo mwa mposo moleki ma melodi Sundance ya Afrika ya ngeli mungiti moko na libungu tulu na Lubumbashi yangonde sukisi linakana biso ya sango etando ya masano topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba po ya sunga kibiso na nzela ya sango yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo izalaki ete Mampingama EAC na bikolo bia Afrika ya Est mabandi kolongwa na mabile maikolo Kongo Demokratika huto lobi na Goma bavandi ba sepeli na sango e toloba ki peli susu ete bombo mibale betaki pe bumaki bato mibale na mboka moko na Lubero kaka Nord Kivu mo kambi ya territoire e ya Bwakimbela pe a kebisi bavandi kosala ngele na biloko lokola bibende tango bakukutana na yango na bilanga to na elanga na bango to pesibino banso matondo mingi bozalaki mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo toko bakolanda lulaka la Amerika sango isusu mpe tuzu yango nde na site internet na biso ezali bongo www.voalingala.com lokola pe na ba réseaux sociaux na biso @voalingala Facebook, Twitter, YouTube, Instagram na misusu to pesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolambao ya pesa kibiso maboko na sango ya mokili lelo to pesi pe matondo mingi na Joselle Morisson na Cornelius Tenor ba bazali bongo onzela ya masini sango ya mokili lelo suki awa kasi toko bakolanda lola kala Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.